Luki, nyu ken koron. A Jezu ne wo pitan bel pie.
Na wa ma pie lor folo. Wusima wa la nkelge wo pie wur lor kakarga. A wa ko kar lor folo man sa gu joun ten na amen wur lor kakarga wur lor nyorale. A lor folo wur lor kakarga yere ne ba wo pie. Gemi lro mo kel nale. Me gnyen se. Kin yela mi churum kwele mi mo falo kele ten we mo kwele le ni chan mo anu gban pie mi lor kakaro e a o lor kakaro go jo we fun ni jo nya mi a kwele a me mi kafo a mi yirge falo ne le mi fa su o nye vala nai a nyer go fere su wo mi tag ge mi a kwele le koro ga pie wo ga ba mi yirge falo ne Chamele da mi samgra cho chama bekpa enele. Min gebe chantolun. Awu kafo fogle folo mie yere ne bin bin. Ne ba wozere u pie. Mi kafo folo linye monale. Juru. Awu be jo. Sungbonye dewata. Awu be pie. Mo folo sebe la. Min ten. Min sungbonye togo yesinu korko sebe. Kele kele. Korko adoma. Awu ni gijo wani kuoma. Ni jo. Amo. Wi joro nye mona awuro jo sioro konvanye sala kagunu awu be pie mo fol sebella mi konvanye sala se cher sebe akafo be wi lor kakargo po woro we o pie le siena sinzun ame wu gebe pelele ni si chilmen ni ta dulunya ona pibele nchilge mbe sienye mele kle chan solo ben pibele na mi atono go joyele ma kin yele ya tanyena chaye na ni dunya na loron koroga pie tika koba kwa pesa yele samanga cho bangwa te kurine we unye le tagalation kapitigle ne webe wo unye tagalation kapologle ne we su unye le chena sinzon kapitigle ne webe wo unye chena sinzon kapologle ne gebe na kapie yele ga pie tagalation ne dunya na loro kele nai wiwi akoba lor wodele kalfa yelma bakapie yelga pie tagala sione wan ko loro kele nai wiwi akoba yel tima wor kan yelma falpio a fala gbambara kundugwele simai fo wa kele u ben wa wolo su den wi atan wana su ye la yirge wan yela gbampie ko tiol falpie bele sin pie lor falpie bele
A farsi me le ga kergal be mien lo jesuma abe ute ni chan lor kelen be deren solo abe pie
bele be ta kang pe ma chemle nyena nale pour benye yele kaja ko le chalan yele fun chan ni chan kele li lebele chemle nyena na lebe ko le chalan numa moje la loi sebe ni kanya jole chere ti dan chemle karago fo ntamba na jean lalna La l'albena pey ko le chala fang chien jo chara nyu chemle miensi ngana ne jingrin nye ne tar ko la sun wer moise la loi chien kambi pila salana sion sion u cho ya ni wan ko porle we ben che yugo pele che we na osiga o ya ale we u ga we be porle woron wo che yugo pele na ma ma pie a lor folo wu man lo gbara fan nye onu na fara fan chandele wan kuona ni fan fol li jana li ni fundara kwele cha o cha ana wa su wo pie a fu mo foro pe wi yiri laza wu ma pie wo zino ne lor folo nu kwa wi le nyona namara ma pie wu cherte miena wu ma ne songo ba su wo lugur li de du wo lugur le lor folo tabalaran al pomel manu namara lala a fu mo fo ba ku anye en tundwele pan mba u lansa telge abraham tana alor folo wobaku abouton nguya te wogni aw ko wunyungu yirge ngole ni abraham nya te lirgen nuwo lazar nya utana aw yakpol wa ni jo mito abraham minyin metamina mi lazar turgo jango usaka bel finana tam logni wobata amima nyinna Kuroga pie li nyingi ni chang mi ndan wo ni chare nag na fungun. Kaja Abraham upie, nipia. Misong mitagna, bichang, moma moya char mietang kwa, mowem lalan. Alazar ya pirta. Toluni, winye ya nyingna. Amosi nye, wogne. Yarga ni ya. Koroginye we kpo churgo inye, wuluni yel ningne. Korogigka, bele pegani chale, bijirne na bukaria yelma. Pefa atai, bele awogba yirne be, bepana wulbany. Alor folo se ejo, mito. Kapie korogi, mi monyer, mi utorgo mito kwa ama. Ni chan, se yene kakuna ya mima namele. Kin yele, wusa besam. Koroga pie, pura woko pan, te wok namay. Abraham yu pie, mwezi ne kanyan jowe le shenre ya, bema. Kin yele, pe debe lo, alor fola jo. Mito Abraham, kajia waga yirikube le ninge nye, nkari ya bema, pe akado uwa, pe kapegele ma. Abraham yu pie, kapie pega mwezi ne kanyan jowe le shenre lo yi, ali waga njang, njirikube le ninge nye, pe funya se e kari.